Deixamos a música e moxa coa crónica política, porque precisamente iso, un compromiso político, foi o que se acadou na xornada de onte para garantir a permanencia da oficina de Correos en Chapela. Todos os grupos da corporación apoyaron a proposta dos nacionalistas que busca garantir o mantemento deste servizo nesta parroquia ante a negativa da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos a trasladarse de edificio, malia que está previsto derrubar o inmoble que actualmente ocupan co obxectivo de ampliar así a estrada do Torreiro. Por este motivo, o BNG solicita que non se derrube o edificio ata que non se presente unha alternativa que asegure o futuro de Correos. Explican os nacionalistas que o motivo de elevar esta moción ao pleno debe ser a preocupación veciñal ante a posible perda do servizo de carácter público. Consideran que deben poñer todos os recursos necesarios para que a oficina de Chapela manteña a súa operatividade, tendo en conta, ademais, que presta servizo a alrededor de 10.000 persoas, veciños de Chapela, pero tamén de Trasmaño e Cedeira. Para o concelleiro nacionalista, Xoán Carlos González, a Sociedade Pública Estatal pretende aproveitar a excusa da ampliación para eliminar o servizo. Por iso propoñen o mantemento do actual edificio ante a posibilidade de que Correos peche. E lembran tamén que diferentes entidades veciñais poden verse afectadas co derrubamento do edificio ou ter ali a súa sede tanto a Asociación de Veciños, a Comunidade de Montes como a Asociación de Afectados pola ampliación da AP9. Así o explicaba Xoán Carlos González no pleno de onte.
Porque habrá que aclarar que eso sí que no se dice en ningún momento, si se expropia, si el concello va a recibir ingresos por expropiación. Y si no va a recibir ingresos por expropiación, sí, Fomento, tendría que ser en todo caso, que en gestionara con Correos o pagar un alquiler. Esa es la visión que nos tenemos. Si el concello recibe ingresos por una expropiación de un edificio, garantir que como pide Correos, por menos parece que pide, un alquiler con local. Y si no, Fomento, que é quien nos propia, Fomento, que é a quien se lleva a dar o servicio, que gestione directamente con Correos, pues, o alugando local que se xa. Algunas das alternativas que se lleven. Pero o que non vamos a pasar é porque desapareza. O que hace un servicio precario. Un servicio precario que para o final, pechado. Entón, nos consideramos moi importante, ¿no?, que o goberno municipal, e aí vai contar con nos apoio, traballe en serio e en firme, pero coa premisa esa, ¿eh? Para nós, si o perigo é que Correos desapareza, non se derruba o edificio. A parte de, bueno, de que lle dan servicio todavía a entidades que traballan na parroquia, ¿no? Pero para nós, como decía, Correos ten que seguir dando un servicio, unha oficina de Correos que dá unha serie de servicios como apartados de Correos, recepción e emisión de paquetería, incluso poder facer transferencias, etc. etc. E, de alguna maneira, pois, digamos un no, digamos un no, y ahí llenamos la confianza al alcalde de la Redondela. En ese trabajo de que no queremos ser absorbidos por vivo, creemos que este es un sinal de identidad para que Redondela, Chapela, siga teniendo corpo. ¿De acuerdo? Seguir peleando por esa oficina de Correos, porque si no, después los vecinos de Chapela van a tener que ir a condición en que suba vivo o ir a Redondela. Nos consideramos que ahí é unha obriga a manter a oficina de Correos e pelexar por ela.
A proposta foi apoiada por todos os grupos presentes na corporación. Dende a agrupación de lectores defenderon esa moción lembrando que Correos levan as actuais oficinas máis de 20 anos completamente de balde e que a súa permanencia na parroquia non pode depender de que o concello pague un aluguer noutro local.
Van empezar y decir que Correos lleva dos años de balde en esa casa, de balde. No sé, hemos echado a descartar. No creo que el criterio economicista tenga que ver, porque lo dicen en la moción. Se tendrá que dar un servicio. Y aquí sí que nos estamos para la labor que lo den, pero si está para la labor del concello, no tenía que poner ningún duro. Que pone, a duda se le pone el Ministerio de Fomento. Es todo lo que hay. Que llevan años de gratis, de balde, en un edificio del concello de Redondela. O sea, aquí en Ocaño tengo mucha presión, mucha presión, porque traigas a tomar chocos aquí a veces, mucha presión de verdad, para que esto se mantenga, se busque comunicación, porque pienso que las oficinas de Correos que hay en Redondela van a pagar el lugar, ¿no? O están de gratis. No, pues a esa pena tiene que pagar el lugar, que las cuentas de la sociedad de Capital de Correos de Telera, pues no las conozco, pero no creo que sea nuestro problema cuando las cuentas de la oficina de Correos. Nuestro problema es que sigan dando servicio, un servicio de calidad. Para que, voy a ser de verdad, é conseguir que se teña, é o Concello que non pone un duro, porque o Concello só vai preciso da mínima opción gratis para os estos anos.
Eduardo Reguera, dende o PSOE, criticou a falta de xestión do PP, que logo de 6 anos no goberno e 1 ano despois de que comezaran as obras de ampliación da AP9, aínda non teñan atopado unha solución que garanta a permanencia de Correos en Chapela.
Pero os últimos 6 anos, suelen vostedes. E fai 1 ano empezou as obras desta ampliación e sabían o que iba a acontecer. Sabían o que iba a acontecer. E tiñan que ter xestionado xa este lugar. Pero pasa con todo, a vostedes o que guste é o de arreo. Igual o que pasou coa casa de aquí de Rondela da Electra, que onde nos propuxemos que fixeran unha oficina de turismo e vostedes o que guste é o de arreo. O de arreo. E claro, pois vamos a tocar, que vai chegar un momento entre que Correos esa casa vai ser verdad e, por lo tanto, Correr non vai ter un lugar alternativo e os vecinos e vecinas de Chapela van a quedar sin un servizo tan importante como é Correr. Bueno, logo tendrán que ir a Teix ou tendrán que ir a Rondela para ter un desplazamento xa. Como está ordeado o caso de Chapela, xa é complicado, pois van a ter que fazer un desplazamento moito maior, pois a Rondela ou a Teix, para facer alguna xestión nas oficinas de Correr. Por lo tanto, non vamos a apoiar esta moción porque creemos que é importante este servizo de Correos.
O Partido Popular apoiou tamén a moción dos nacionalistas, aínda que puntualizando que o derrube do edificio era unha petición dos propios veciños da zona para mellorar a estrada do Torreiro, pero non unha consecuencia directa da ampliación da AP9. Engadía Arturo González que dende o goberno si se levan feito numerosas xestións para facilitar a permanencia de Correos na parroquia, xestións que chocaron en todo momento coa negativa da empresa a pagar un aluguer, alegando que o servizo é deficitario.
Por que o derribo dese edificio non é ampliación? É consecuencia de que hai que, de acordo cos veciños, os afectados de ampliación da AP9 se chegou a un acordo. Sí, é o único que ten razón, señor Reguera, a millora dese viario, nada máis, non ten nada que ver. É máis, vamos a aproveitar en esas milloras que se han proposto nas comisións, os veciños, os afectados da AP9, este goberno do Concello de Redondela, millorar ese viario. E para iso hai que sacar ese edificio dali. E a amenaza de derribo xa é bella porque ese edificio está interrumpindo ese vial. Xa nos é o estado actual, non que este para caer ni moito menos, e interrumpe ese vial. E para a súa millora, non solamente para que quede como está, sino para ampliar ese viario, hai que tirarte con ese edificio, que é o que demandan os veciños. Evidentemente, hai que buscarlle un novo... Correos ten que buscar un novo asentamento para a súa veciña. Non nos, sino Correos. E cando digo que señor Crespo, cando decía que non sei se foi o señor Crespo ou o señor Reguera que decía que non quere e non pode, non quere, e según eles non poden porque non é viable. Non estou poñendo defendendo a Correos, que realmente ten que dar o servicio, ten que permanecer con esa oficina en Chapela. Entón, non se enteran do que ocurre realmente, non van á rúa, non falan cos veciños. En todo caso, nos apoyamos esta moción porque estamos en desacordo, beligerantemente en desacordo de que Chapela perda a súa oficina de Correos. Se tira con ese edificio, no momento que Correos salga dali e teña outra ubicación...
Pois o compromiso político está xa garantido, haberá que ver se con esa presión máis a propia dos veciños da zona se logra pois que Correos atenda esa demanda de trasladarse de local, de buscar outra ubicación na parroquia de Chapela que posibilite así que se derrube o edificio. En caso contrario, ese inmoble parece que quedará onde estivo sempre e, polo tanto, que non se acometerá a ampliación da estrada do Torre.